Ukrainā 560. dienu turpinās pilna apmēra karš, un šis rīts ir iesācies traģiski Odesas apgabalā, kur Krievijas dronu uzbrukumā ir nogalināts vismaz viens cilvēks. Apgabalā kara administrācijas vadītājs Oleks Kipers informēja, ka nogalinātais ir vīrietis, kurš strādāja kādā lauksaimniecības uzņēmumā Izmailā, kas ne pirmo reizi ir piedzīvojusi Krievijas uzbrukumus, jo tur atrodas viena no ostām, ko izmanto Ukrainas labības un citu lauksaimniecības produktu eksportēšanai. Kipers piebilda, ka vairākās apdzīvotajās vietās pēc uzbrukumiem ir izcēlušies ugunsgrēki, bet triecienos ir nodarīti postījumi graudu elevatoriem, administratīvajām ēkām un lauksaimniecības uzņēmumiem. Nu, tā tad varam secināt, ka Krievija kārtējo reizi apzināti ir uzbrukusi ostu un lauksaimniecības infrastruktūrai. Un šonakt visā Ukrainā skanēja gaisa trauksmes, kas brīdināja par iespējamiem Krievijas triecieniem. Un arī galvaspilsētā Kīvā bija dzirdami sprādzieni, bet varas iestādes informēja, ka aktīvi darbojas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ja pievēršamies situācijai frontē, tad ASV Domnīcas karaspēkus institūts analītiķis savā jaunākajā ziņojumā raksta, ka Ukrainas armijas vienības turpina pretuzbrukuma operācijas Zaporižas apgabalā rietumos un virzās uz priekšu gar Krievijas karaspēku izveidotajiem nocietinājumiem. Savukārt Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs vakar vakarā paziņoja, ka Zaporižas apgabalā ir atbrīvotas vairākas apdzīvotās vietas un valsts aizstāvji mērķtiecīgi turpina virzīties uz okupēto Melitopolis pilsētu, kuras atkarošana ir būtiska, lai nogrieztu sauszemes koridoru, kas savieno Krieviju ar Krīmas pussalu. Militārais eksperts Serhijs Gurecs uzskata, ka līdzinējā Ukrainas karaspēka stratēģija frontē valsts dienvidaustrumos ir bijusi sekmīga, taču daudz, kas būšot atkarīgs no tā, vai šie pasākumi turpināsies nākamos divus mēnešus pirms augstāku laikapstākļu iestāšanās, kā zināms, tad ziemā, kad ir mitrs un slapš laiks un dūb tad, protams, ar smago bruņu tehniku ir grūtāk veikt kaut kādas manevrus. Un Maskavas ieceltie vietvalži okupētajās teritorijās šajā te Zaporižas apgabalā, organizējot uzņēmumu izlaupīšanu un izstrādājot plānu, kā izvest vērtīgos priekšmetus, to ziņo Ukrainas Nacionālās pretošanās centrs. Piemēram, okupētajā Tokmakas pilsētā lielā metāla apstrādes uzņēmumā esot demontētas iekārtas, kuras ir aizveduši Krievijas karavīri un nesot zināms, kur tad šīs iekārtas ir aizvestas. Un pretošanās centrs uzskata, ka šāda rīcība esot saistīta ar iebrucēju karaspēkam nelabvēlīgo situāciju frontē, tātad jau noteikti darbi, lai ja nu gadījumā Ukrainas karaspēks atbrīvo šīs teritorijas, tad viss vērtīgais tur esošais tiktu jau laikus izvests. Kopš pilna apmēra kara sākuma Ukrainu ir pametuši aptuveni 6,7 miljonu iedzīvotāju, un domnīcas Ukrainas ekonomiskās stratēģijas centrs analītiķi prognozēja, ka vairāk nekā 3 miljoni no šiem kara bēgļiem, jeb gandrīz 8% no Ukrainas pirmskara iedzīvotāju skaita, visticamāk nekad neatgriezīsies dzimtenē, un tam būšot ilgtermiņā nopietnas ekonomiskās sekas, un tas var arī iedragāt Ukrainas valdības ambiciozos plānus par valsts atjaunošanu pēc kara.